numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vorbim puțin despre sfârșitul acestui post. Sfârșitul postului este vineri seara, știți? Vineri această seară este sfârșitul postului. Și sâmbătă și duminică sunt o sâmbătoare unită cu două... Sunt două zile de sărbătoare unite sub același clopot. Foarte mult timp au fost socotite aceeași sărbătoare. Adică învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim erau la un loc. Era sărbătoarea învierii omului și a intrării lui Hristos în împărăția celor cu toți oamenii. Asta era închipuit cele două sărbători, pentru că prin învierea lui Lazar se închipuia și se prefigura învierea tuturor oamenilor, adică înainte de înălțarea Mântuitorului la cer, de patim, de moartea sa, Mântuitorul a vrut să ne arate ce va urma, să ne descopere de acum, să ne arate cu ochii larg deschiși ce va urma. Și a făcut această înviere a lui Lazar după 4 zile putrezit, adică nu era o înviere a unui celui care murise acum, sau... Și învierea de om care ne dădea de înțeles și ne arată că așa cum a putut fi înviat Lazar, care era putrefacție și mirosea îngrozitor, așa vor putea fi înviați toți cei care au murit de veacuri și de veacuri și Dumnezeu îi va chema din morminte și ei se vor ridica. Și după aceea intrarea în Ierusalim împreună cu toți aceștia, probabil că împreună și cu Lazar, este închipuirea intrării noastre împreună cu Hristos în împărăția cerurilor la sfârșitul veacurilor, la ceea ce nădăjduim. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie a mie. De fapt, în crez, chiar așa sunt puse. Aștept învierea morților, adică învierea lui Lazar era preînchipuirea învierii morților, și viața veacului, adică intrarea în Ierusalim și împărăția cerurilor ce va să fie a mie. Astea sunt unite. Sunt... Despre ele e vorba. Și... Era o singură sărbătoare, cumva. La un moment dat a apărut ca două sărbători mari împărătești, învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, una lângă alta. Dar, oricum, troparele sunt foarte asemănătoare, foarte se îmbină între ele, sau slujbele, sau rugăciunile de la una se îmbină cu rugăciunile de la cealaltă. Aproape că nu se vorbește nimic despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim, decât după învierea lui Lazar a intrat în Ierusalim și toate sunt legate de învierea lui Lazar și de cinstirea pe care Mântuitorul a avut-o și a primit-o acolo în Ierusalim datorită învierii lui Lazar. Datorită învierii lui Lazar s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Ierusalim, că mii și mii de oameni l-au așteptat cu ramuri și și-au așternut hainele pe jos și au strigat Osana, Osana, Osana. Osana era un cuvânt vechi ebraic care înseamnă mântuiește acum, mântuiește acum. Mântuiește acum. Asta înseamnă Osana. Deci, mântuire acum, nu mântuire oarecând. E ca și cum mai spune, izbăvește-ne acum, salvează-ne acum. Asta era înțelesul. Și era preluat de la anumite sărbători evreiești care îl știau oamenii de la anumite sărbători evreiești în care preoții cântau așa atunci când își aduceau aminte și pomeneau mântuirea poporului prin trecerea prin Marea Roșie, care a fost o mântuire atunci. Adică era, nu se mai putea face altceva, nimic decât să aștepte să moară pe malul Mării Roșii, pentru că din spate armata egipteană îi făcea pur și simplu praf pe vieții oameni simpli, fără arme, care n-aveau nicio șansă să... Ei, și mântuirea lor a fost atunci că s-a dat marea la o parte și i-au trecut prin mijlocul mării. Și de atunci s-a păstrat această strigare, Osana, Osana, așa zic ei în ebraică, care înseamnă mântuiește acum. Și ei firesc au început să strige Osana, Osana, pentru că faptul că un om care murise și a fost înviat atunci când a ajuns Dumnezeu Hristos acolo la el, murise de câteva zile, de 4 zile, era acoperit, era în groapă, era gata, cum zicem noi, s-a pus cruce peste, s-a terminat o situație, nu mai e nimic. Aia s-a pus piatra de mormânt, s-a terminat. El la Hristos nu s-a terminat, adică mântuirea lui era acum, era atunci când a ajuns el acolo. Adică au fost atât impresionați de această minune, încât și toți oamenii care mergeau după el și care erau în urma lui în general și care îl căutau, cumva și-au umplut sufletele de adevărul a tot ceea ce trăisele până atunci. Știți, de multe ori stăm în preajma unor oameni, îi vedem că sunt deosebiți, îi auzim că fac lucruri deosebite, îi vedem că fac lucruri deosebite, până când au un succes cumva răsunător pretutindeni. Adică să presupunem că am avut asemenea prieteni care jucau șah cu spatele, adică ei stăteau, vorbeau cu mine și jucau șah cu altul care era la tablă acolo și îi spunea muta aia la aia, muta aia și îl bătea. Da, era interesant, ne distram de pe seama lui, dar nu era mai mult de atât. Ni se părea interesant, dar parcă nu ieșea din arealul nostru, până când acel om a luat niște premii la... S-a dus și a... Chiar s-a dus și a luat premii la concursul de șah. Și toți ziceam, băi, dar știam că e deosebit, măi, dar... Adică era deosebit, dar parcă nu l-am luat în seamă că era așa până atunci. Mai ales că făcea la mașinile peste tot unde vedea toate numerele de mașinile. Combina, făcea rădăcini din nu știu ce atunci pe loc și... A, era joacă, glume. Știți, glumeam. Iară face asta, nu știu ce. Tot era o glumă sau rămânea la nivel mediocru faptul că noi îl cinsteam. Că, băi, cum a zis Teodor, nu Teodor Paleologu, tatăl lui Teodor, Alexandru Paleologu. Alexandru Paleologu era prieten cu Nicolae Steiner. Și discutau și stăteau rupți între ei și se certau pe tot felul de chestii cu că mie îmi place poetul ăsta, ție nu-ți place poetul ăsta, de ce nu-ți place poetul ăsta, nu știu ce. Dar îl respecta pe Steinhardt pentru că era excepțional, era o gândire foarte fină. Dar își permitea multe cu el. Știți? Până când zicea că Steinhardt i-a dus manuscrisul cu Jurnalul Fericirii. În momentul când a dus manuscrisul cu Jurnalul Fericirii și l-a citit într-o noapte, după aia nu i-a venit să creadă și l-a mai citit odată, sau de vreo trei ori până a ajuns Steinhardt la el, și a zis, băi, când a intrat Steinhardt în casă, a zis, băi, Nicule, mă, că Nicu îi zicea, păi noi nu mai putem bate, mă, până pe acum, pe umăr, pe burtă, pe... s-a terminat, mă, adică, că asta e o carte, asta zice, asta e o carte cum n-a mai fost scrisă în limba română, mă, asta e ceva și ca credință, și virgulă ca și credință, și virgulă ca și trăire, ca și cultură, ca și tot, și ca stil, și ca limbă românească. Excepțional, n-am mai citit așa ceva. Păi s-a terminat, măi. Adică te-am respectat, dar acum poftiți, domnul Nicolae, stă jos. Adică nu, stai și acolo. Vreau că avea. Nu mai mergea. Și așa s-a întâmplat la Mântuitor. Înțelegeți? Adică ei l-au urmat. Mântuitor în general a ascuns faptele, minunile sale, le-a ascuns. Le făcea cu omul acela în față, nu le scotea în evidență, nu ieșea, zicea, uitați, acest om a fost orb, vedeți că vede, uitați-vă la el. Ce vezi acolo? Văd un copac, perfect, ați văzut că vede? Adică nu făcea chestiile astea. De multe ori se întâmplau, apostolii le vedeau multe dintre ele, pe altele nici apostolii le puteau vedea. Numai pe cele pe care, dacă urmăriți Evanghelile, o să vedeți că ei notează doar minunile care s-au întâmplat în mod evident din întâmplări. Că a venit acea femeie cu scurgere de sânge și a zis și s-a atins de haina lui și a fost o chestie evidentă, exterioară, în care Mântuitorul s-a întors și a zis, cine m-a atins de mine? Înțelegeți? Că a venit tatăl copilului, tatăl fetiței, Iair. Și a zis, vino, că fata mea e pe moarte. Adică era o chestie super evidentă în care toată lumea a pornit după Hristos și după Iair să vadă ce se întâmplă. Și atunci au văzut și ei, mai ales cei trei care au fost lăsați să intre în casă. Că acel copil, acel tatăl al copilului natic urla, striga, turbura mulțimile, că uite, n-au putut să scoată demonul, nu știu ce, nimeni nu poate și făcea mult scandal. Și atunci lucrurile au fost foarte evidente. S-au întâmplat și încă Mântuitorul totdeauna vrea să stâmpere această atenție a mulțimii prea mare asupra, în sensul că zice... Și pentru că tăbărau mulțimile, zice, dacă sunteți cu atenție și citiți când Mântuitorul vindecă pe copilul natic, că zice că l-a aruncat jos Duhul când s-a apropiat de el, Hristos, și zice, mulțimile tăbărau, pentru asta a scos Duhul din el, i-a poruncit Duhului. Deci, pentru că tăbărau și ca să nu mai vină oameni, zice, deci nu era interesat ca oamenii să zică, nu vrea, veniți cât mai mult, să vedeți, așezați-vă acolo, uitați-vă cum fac. Și tocmai pentru că te vorau mulțimile, l-a și scos și repede încă, încât copilul a rămas ca și mor dintr-o dată. Adică, și tot așa au fost toate minunile acestea care le... Deci apostolii aproape că scriu doar minunile, le notează doar minunile care au ieșit în evidență prin faptul că nu puteau fi ascunse. Nu puteau fi ascunse. Dar ei mărturisesc că s-au întâmplat nenumărate, multe, multe minuni care s-au întâmplat între Hristos și oamenii aceia bolnavi, pe care ei n-aveau cum să le vadă, pentru că rămânea ca o lucrare discretă, o lucrare ca de spovedanie între Hristos și fiecare om pe care îl vindeca. Niciodată Mântuitorul nu a vindecat în grup. Vindeca față către față. Se întâlnea cum acela vorbea, ori de cele mai multe ori vorbirea și discuția cu el era neauzită de ceilalți, nici măcar apostolii nu îndrăzneau să vină să-și bage urechea, pentru că nu îndrăzneau. El era și frică de Hristos, așa, adică nu puteai să știai că știe și ce gândești și tu să te duci să bagi. Nu mergea, adică nu mergea. Și atunci ei nu scriu despre asta, dar spun că și în noaptea aceea, de exemplu, cum era la sacra lui Petru și în Capernaum, a vindecat pe toți bolnavii care aduși din oraș, sutele, până spre dimineața a vindecat. Dar despre ea nu se zice nimic, pentru că n-au ce să zică. Că nu știa de când e bolnav ăla, ce durere are ăla, ce nu știu ce, cum s-a vindecat, ce s-a vindecat. Nu știau, de când vedeau, bă, pleacă, vine așa și pleacă așa. Pleacă bine. Dar asta nu notau. Sau Sfântul Ioan Evanghelistul spune, și de s-ar fi scris cu deamănuntul toate câte s-au făcut, n-ar încăpea lumea toată. Adică erau foarte multe lucruri. Dar Mântuitorul le făcea în taină cumva. Într-o anumită... Nu le scotea în evidență, nu se lăuda cu ele, nu le punea pe piedestal. Și din potrivă, de cele mai multe ori, le cerea oamenilor să nu zică nimic. Le spunea, du-te și să nu spui la nimeni. Și că cu asprime îi certa să nu spună la nimeni. Adică, ei, toate acestea oricum erau evidente, oricum ieșau încetul în evidență. Ieșeau în familia unde este vindecata, ieșeau în jurul familiei acelea. Auzeau unii, auzeau alții, auzeau. Tot mai multă lume auzea, numai că pentru că unii auzeau, unora îi se întâmplase, tu vă zici numai una. S-au văzut și numai două și acolo ai avut cine știe ce minuni. Tocmai de aceea se păstra parcă un fel de... Eu cred că Dumnezeu a avut grijă să fie așa. Se păstra un fel de dreaptă măsură a oamenilor, adică o minimă îndoială așa subtilă la fiecare. Da, e un om deosebit, face minuni, dar parcă mai avea mică îndoială așa. O fi sau nu fi așa? O fi sau nu? Mai ales că Mântuitorul făcea în taină lucrurile, nu le făcea evident. Decât cele pe care n-avea cum să le ascundă. Deci n-avea cum. Acelea sunt scrise cumva. Și atunci era o anumită... Eu cred că Dumnezeu cu știință a îngăduit așa, pentru că dacă lucrurile ar fi fost evidente, stridente, pe lângă faptul că Dumnezeu nu e așa, nu e așa și nu face lucrurile evident și strident, numai ca să fie lăudat și cinstit de oameni, pe lângă lucrul acesta, eu cred că oamenii în fața unei puteri absolute, în fața unei pietre filozofale, în fața unui, nu știu, izvor de apă vie care face orice, care poate să răspundă la orice dorință, care poate să... Cred că oamenii își ieși din firea lor. Oamenii n-ar fi în stare. Dacă ar fi realizat complet toți oamenii aceia, toată mulțimea puterea și ar fi cunoscut detalia toate minunile care le făcea Hristos, dacă n-ar fi avut acea doză de necunoaștere, neînțelegere, auzit numai din auzire, numai din ce i-a spus unul, ce a spus altul, din ce a trăit el, și n-ar fi avut o doză de îndoială, nu ar fi fost nimic bun. Că nouă ni se pare că ar fi fost ceva bun. N-ar fi fost. Oamenii în fața puterii sunt de nerecunoscut. Devin animale. Devin sfâșie totul. Adică ar fi fost în stare pur și simplu să-l fure pe Hristos ca pe o comoară și să-l ducă undeva. Nu știu. Sau să se lupte pentru el, sau să se bată, sau să se omoare pentru el. Oamenii în fața puterii sunt de neînchipuit de schimbați. Și asta o vedeți bine și în politică, și când urci în trepte, și când, dom'le, nu mai e omul ăla. Ce îi se întâmplă de numai omul ăla? Cum dă de putere, cum se deschid anumite capacități, posibilități, el care era omul cel mai vrednic, cel mai cu minte, dom'le, îi se deschid și porțile șelăciunii și șmecheriei, și a mândriei, și a părerii de sine, și a laudei, și se crede unic, se crede special, se crede că el nu-i ca ceilalți oameni, începe să... Deci oamenii în fața puterii sunt de nedescris, nu... De fapt, asta s-a întâmplat omului în rai. era într-o anumită putere, într-o anumită poziție și diavolul îi vestea o altă poziție mult mai mare. Faci chestia aia și ești Dumnezeu. Wow! Și în fața acesteia el a uitat și de Dumnezeu și de toate și de... E aceeași chestie. În fața puterii omul nu e în stare, de aceea Dumnezeu urma să-l urce în rai, încetul cu încetul pe calea aceasta a dumnezeirii, cu o anumită experiență și trăire și înțelegerea lucrurilor și cumva dumirindu-se pe cale și lămurindu-se și îl punea în fața unor piedici să faci aia, dar aia să nu o faci. Să faci altă, dar asta... Deci să dai nume animalelor, să vezi cum sunteți doi împreună, să vă suportați, să vă răbdați. Deci erau tot felul de mici piedici care de fapt îi arătau limitele omului și că acea putere de plină, totală, pe care o dorește omul, nu o poți dobândi fără să-ți cunoști măsurile și fără să ți le recunoști și fără să lupți și fără... Este o anumită așezare a luptătorului. Exact cum, de exemplu, există o așezare a omului înțelept cu adevărat. Omul care acumulează foarte multe informații și repede, poate să crede că e cel mai deștept om din lume și că nimeni nu-i ca el. Și chiar să-i vadă pe toți proști în jurul lui. Dar un om care acumulează încetul cu încetul, prin experiențe multe și prin multe ostăneri, informațiile și îndelung, ajunge ca Socrate ca să zică, știu că nu știu nimic. Dom'le, nu mai cred că sunt cel mai bun, nu știu nimic. Adică cu cât știi mai mult, lucrurile se nuanțează tot mai mult. Exact cum un medic care îi spui, mă doare capul și mă simt rău și nu mai știu ce mă doare. Și dacă ești un medic prostuț care știi și tu trei idei și trei dureri, zici, a, ai sigură chestia aia. Și zici, bă, ce medic bun, că mi-a zis-o direct. Dar un medic cu cât e mai bun, zice, nu știu, s-ar putea să fie de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Nu știu. Nu știu nimic. Adică trebuie să vedem, trebuie să studiem. Așa și Socrate. Știu că nu știu nimic. Adică cu cât un om înaintează mai mult, așa ar fi trebuit să urce și omul rai. Cu cât înaintea, el nu trebuia să mândrească, ci trebuia să-și dea seama tot mai mult de prăpastia fără sfârșit dintre el și Dumnezeu, ca ființă zidită el și ca ființă nezidită Dumnezeu, ca ființă infinită și ca puteri infinite ale lui Dumnezeu și puteri finite, mărginate, mărginașe, amărâte, prăpădite ale lui și chiar dacă frumoase, dar mărginite, mărginite, totul e mărginit, totul e cu măsură, totul e... Și tu trebuia tot mai mult să zici, sunt nimic, adică fără Dumnezeu sunt nimic. Spre asta trebuia să urce omul. Și urcând așa, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că chiar dacă omul n-ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Pentru că urcând așa și dându-și seama că el nu poate depăși această nezidire, să se unească cu Dumnezeu care este nezidit, să primească desăvârșirea bucuriei, a luminii, a înțelepciunii dumnezeiești, care este a unei ființe nezidite și care n-are început și care n-are sfârșit și care n-are limită, cu o ființă zidită, cu început, cu sfârșit, cu limite, cu... N-ai cum să... E ca și cum nu se compară nimic din ceea ce am eu cu ceea ce are celălalt. Celălalt are la măsuri infinite, eu am la măsuri picătură. Și atunci singura soluție era să-ți dai seama de acest adevăr și să-ți dai seama că nu poți merge mai sus și că ai nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu în contextul acesta, chiar dacă omul nu cădea, se întrupa. Că asta a făcut Dumnezeu. A unit finitul cu infinitul, a unit omul cu Dumnezeu și s-a făcut el pod și scară și cale a omului spre întâlnirea cu Dumnezeirea fără de sfârșit, care se revarsă în el. Înțelegeți? Și el se revarsă spre Dumnezeu. Cât se revarsă el, prăpăditul spre Dumnezeu. Dar cât se revarsă Dumnezeu de la Dumnezeu spre om, e infinit. Și dintr-o dată s-a făcut unitate între ceea ce era nezidit și ceea ce este zidit, adică omul n-ar fi putut niciodată trece peste această prăpastie. Niciodată. Indiferent cât creștea în perfecțiune, în curăție, nu se poate trece peste asta. Nu se poate. Ei, Mântuitorul ne-a făcut această trecere, înțelegeți? Asta este minunea întrupării lui Hristos, că a făcut această trecere. Dar dacă omul nu cădea, tot se întrupa Hristos, că omul tot n-ar fi avut bucurie de plină. Mântuitorul nu întâmplător le zice, intrați într-o bucurie a Domnului vostru, că va zice slugilor acelora care vor aduce ce trebuie să aducă la sfârșit. Intră într-o bucurie a stăpânului tău. Păi asta știi ce cuvânt mare e ăsta. E ca și mai zice, ies din bucuria mea găunoasă, slabă, neputincioasă, care se stinge într-un pahar cu apă, sau într-un... O bucurie de 3 lei care se transformă în tristețe în scurt timp. Și în sfârșit mă întâlnesc cu bucuria și cu lucrurile care sunt de la Dumnezeu, care sunt infinite și fără sfârșit și totale. Nu... se varsă păhărelul. Gata, s-a vărsat sufletul. Atât a fost. Nu mai e. Asta e singura Singura noastră bucurie este că suntem din neamul lui Dumnezeu, că ne-a făcut Hristos din neamul lui Dumnezeu. Păi dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, înseamnă că bucuria ta n-are sfârșit, că lumina ta pe care urci n-are sfârșit, că înțelegerile la care urci tu nu au sfârșit, că nimic nu mai are sfârșit, că nu mai există tristețe, durere, suspinare, că suspinarea, durerea și mâhnirea și lacrima nu vin numai pentru dureri și neputințe și slăbiciuni, ci vin și atunci când rămâi închis într-o închisoare care e ființa umană zidită, care atâta e. Nu poate trece mai mult, în care nu poți să împărtășești cu cel pe care îl iubești tot ceea ce are cel pe care îl iubești. Tu ca om nu poți să împărtășești cu cel pe care îl iubești Dumnezeu, care e singur, care merită să fie iubit și care e prima poruncă, toate ale lui Dumnezeu, dacă nu ești din neamul lui Dumnezeu. Nu ai cum să împărtășești. Și atunci între tine și Dumnezeu rămâne o ruptură totală, de totală, până la sfârșitul veacurilor. Oricât te-ai străduit tu, îl admiri, e frumos, deosebit, dar e altceva decât tine, e altceva. Nu poți să te faci una cu el. Ori Dumnezeu, Mântuitorul nostru, întrupându-se și venind, a venit să ne facă una cu Dumnezeu și pe Dumnezeu una cu noi. Și să putem urca în această bucurie și în această lumină pe care o are Dumnezeu, care e fără sfârșit și care nu se termină și noi oamenii. Deci este totul. Deci dacă Dumnezeu nu se întrupa, nimic nu era. Aproape că părinții spun că întruparea Mântuitorului e mai importantă decât facerea lumii în sine. Înțelegeți? Nu numai pentru că Dumnezeu la facerea lumii nu s-a clintit cu nimic. A zis doar și s-a făcut. A suflat doar cu Duhul Cel Sfânt peste toate și s-a făcut. Nu numai pentru asta și că la întruparea lui Dumnezeu s-a schimbat ceva în trăime. Adică una dintre persoanele Sfintei Trăimi s-a făcut om ceea ce nu era. Adică se schimbă ceva, începe o istorie în trăime. Trăimea care era de neschimbat, imoabilă, de nemișcat, se transformă și devine o persoană a Sfintei Trăimi, coboară, se face om. Dumnezeu devine ceea ce n-a fost. Devine pentru totdeauna, nu pentru un timp. Persoana, omul, ca fire, ca tot, ca suflet, ca trup, rămâne în sânul Trăimii și unite cu a doua persoană a Sfintei Trăimi pentru toate veacurile și veșnicile și infinit de acum. Nu e numai o vreme după care își aruncă trupul Mântuitorul și Sfântul Omenesc și zice gata cu el. Nu! Ceea ce este greu de înțeles. Adică nouă ni se par mari chestiile astea, că s-a făcut lumea, wow, cu galaxii, data că se schimbă trăimea în sine, e mult mai mult decât lumea prăpădită. Lumea prăpădită, nu. Adică ne întoarcem. Deci postul se termină în Vinerea Mare, vineri seara, vinerea dinainte învierii lui Lazar și aceste două sărbători, sâmbătă și duminica, sunt sărbători, de aceea noi zicem, postul obișnuit are 40 de zile, 42 de zile are 6 săptămâni, nu? 6 ori 7, 42. Deci postul ăsta până la Duminica Floriilor are 42 de zile, dar două se iau la o parte. Floriile și Sâmbătul Lazar. Și rămân 40. Aceste două sunt sfârșitul. Nu mai este de post. Acestea sunt altceva. Și după aceea urmează această săptămână a postului crucii sau postului patimilor, care e altceva și deosebită. Și cu o săptămână înainte de învierea lui Lazar, biserica cântă. S-au deschis ușile cele dinainte a învierii lui Lazar. O săptămână înainte, sâmbăta de dinainte, am trecut deja de ea, sâmbăta care a trecut. Se cânta, fraților, să ne pregătim că se deschid ușile învierii lui Lazar. Întreaga săptămână a șasea asta în care suntem, urmărește cu multă atenție cronologia evenimentelor legate de boala și moartea lui Lazar. Luni, ieri. Dacă am fi fost atenți la cântări, se zicea așa, luni, Hristos se află dincolo de Iordan, în zona Betabara, acolo se afla Hristos, fugise de dorința iudeilor de a-L omorâ. El fusese la sărbătoarea noirii templului la Ierusalim și acolo au vrut să-L omoare cu pietre și îl căutau să-L ucidă. Atunci el a plecat de acolo și a fugit din zona Iudeia, unde îl căutau, unde avea mare putere, mare putere mari preoți și cărturari și farisei, în zona Perea, dincolo de Iordan, ca era unită cu Galileea, deci perea aceasta de dincolo de Iordan era unită cu Galileea și zona Galileea și perea erau mai, erau sub alt stăpânitor, Irod Antipa, și acesta era mai blând. Nu era așa de iute cu Mântuitorul și cu... Și el se fuge acolo în Betabara. Sfântul Ioan, Sfântul Ioan Evanghelistul spune clar. Și s-a dus în apropiere de locul unde boteza mai de mult Ioan, botezător. Deci acolo s-a dus Mântuitorul. În Betabara. Dincolo de Iordan. Și zice... Și el s-a aflat acolo în lunea aceea. Și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Deci au trimis surorile lui la el zicând, Doamne, iată, cel pe care îl iubește este bolnav. Și se pare că această vestire a ajuns la Mântuitorul luni. Așa sunt rânduielile, așa vorbesc rânduielile bisericii, că luni. Și acolo, fiind Mântuitorul împreună cu ucenicii săi, au primit vestea. El rămânea ascuns cumva și doar apropiații lui și oamenii care îl iubeau foarte mult știau unde este. Așa erau Lazar, Maria, Marta, care știau unde este și au trimis niște oameni să-i spună. Marți, în slujbele de astăzi, aflăm că Domnul este, are atot știința sa, cunoaște că această boală nu este spre moarte, ci spre slavă lui Dumnezeu, că zice, Lazar este bolnav ca să te preaslăvești tu, zic cântările. Fiul lui Dumnezeu întru dânsul și te laudă pe tine neîncetat lucrurile tale, Doamne. Vorbind cu Lazar, știți că uneori imnografii care scriu cântările, e ca și cum ar vorbi cu Lazar. Așa fac un fel de dialog. Lazare, tu, care nu știu ce, nu știu cum. Vorbind cu Lazar, imnograful încă de marți îl anunță că va muri miercuri. Știți că a ajuns vestea despre boala lui Lazar luni. Lazar a mai stat în viață marți și miercuri a murit. Miercuri, cum ar fi acum miercuri aceasta? Imnograful încă de marți îl anunță că va muri miercuri, îl invită să-și contemple mormântul, dar să se și bucure de faptul că va fi înviat. Și zice cântarea. Gătește-ți acum, înțelepte Lazar, cele de moarte și te îngroapă și de îngropare, că murind mâine miercuri te vei lipsi de viață. Uită-te în mormântul în care vrei să te sălășuiești, dar să știi că Hristos iarăși te va duce la viață învind te-a patra zi. Să se cântau la cântările de astăzi. Și să știți că toate cântările din săptămâna asta sunt presărate cu aceste, cu atenția la ce se întâmplă cu Mântuitorul în Betabara, ce se întâmplă cu Lazar în Betania. Miercuri, mâine, Mare Lazar. Miercuri, Mare Lazar. Și zic cântările, astăzi murind Lazar se îngroapă și îl plâng rudele. Astăzi și-a dat sufletul Lazar și l-a plâns pe dânsul Betania. Astăzi murind Lazar nu s-a tăinuit de ochii lui Hristos și la tot văzător. Adică Dumnezeu știa. Știa când a murit Lazar, nu trebuia să-i spună cineva. Și în aceeași zi de miercuri, Iisus se pornește spre Iudeia. Deci aceeași zi. Mântuitorul a mai stat o zi acolo, a stat două zile, luni și marți, că zice, a mai stat două zile, luni, când a aflat și marți, și miercuri, când Lazar deja murise, pleacă spre Iudeea, el știe că merge pentru a pătimi și a fi răstignit pe lemn. Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc să-l trezesc. Asta a zis Mântuitorul în ziua de miercuri, când a pornit spre... A adormit, mă duc să-l trezesc și ucenicii nu vreau să plece. Ucenicii... Și ei erau gata să fie uciși când fusese la ultima oară cu Mântuitorul în Iudea. Și ei ziceau, Doamne, de ce pleci? Stai cu minte. Păi dacă a dormit, înseamnă că se va trezi și va fi bine. De ce să mai mergi la el? Ucenicii nu înțeleg. Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Zic ei în Ioan, capitolul 11, versetul 12. Ucenicii încearcă să-l oprească. Fugiseră din Ierusalim împreună cu el după sărbătoarea înnoirii templului. Erau sărbătoare, așa zise, de iarnă, sfârșit de iarnă. La acea sărbătoare iudeii căutaseră să-l omoare. S-au adăpostit în Betabara, dincolo de Iordan. Deci ucenicii căutau să-l oprească. Învățătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre. Și tu iarăși mergi acolo, zic ei. Când Mântuitorul a zis, Lazar a dormit, mă duc să-l trezesc. Și eu zic, învățătorule, acum căutau iudeii să te omoare. Și Mântuitorul i-a lămurit atunci și a zis, le-a spus pe față, Lazar a murit. Deci a zis Toma, care se numește geamănul, celorlalți ucenici, să mergem și noi cu el, să murim cu el. Adică erau absolut convinși că Mântuitorul va fi omorât de data asta, pentru că nu numai că profeția Mântuitorul și zicea, Și pur și simplu văzuseră răutatea și văzuseră că în ultimele dăți când au fost la Ierusalim, de exemplu, cu o sărbătoare înainte de înnoirea templului, la sărbătoarea este o altă sărbătoare tot de iarnă, așa zisă de iarnă la evrei, îmi scap acum, la acea sărbătoare târnosirii templului. La acea sărbătoare de 4 ore erau să-l omoare. De 4 ore. Deci, numai în câteva zile, stând acolo în Ierusalim, de 4 ore au fost gata să-l omoare. Odată cu femeia aceea care a fost adusă în fața lui și a zis, această femeie a destrănat, trebuie, porunca lui Moise este să o omorâm cu pietre, deci trebuie să facem asta. Tu ai ceva de spus? Și Mântuitorul, dacă tu erai împotriva acelei porunci sau comentai că nu-i bine așa ceva, și tu trebuia să fii omorât cu pietre. Deci ei l-au pus pe Hristos în fața unei situații în care aproape că era cu neputință să ieși fără să fii omorât. Ori renunțai la mila ta și blândețea ta pe care eu disprețuiau, adică el să zică, da, putem să omorâți cu pietre, așa e legea lui Moise, poftiți. Și atunci Mântuitorul nu mai era Mântuitorul, pentru că el vorbea de altceva, vorbea de iertare, vorbea de milă, vorbea de dragoste, vorbea de... Și ei au știut. Mergem, arătăm femeia, asta a greșit, trebuie să omorâm. Nu ești de acord, atunci după legea lui Moise trebuie să mori și tu. Ești de acord, atunci ai terminat-o și putem să stricăm la toți. Pe asta lăsați voi! Ăsta care s-a lepădat de femeia asta și a lăsat-o să moară și zice că el nu vrea binele. Aruncați-l la gunoi. Deci era o situație limită. Și Mântuitorul s-a așezat jos. René Gerard, acela de care vă zicea și părintele joia trecută, zice... S-a lăsat jos pentru că, și foarte interesant ce zice el, zice, s-a lăsat jos Mântuitorul, nu neapărat numai pentru ca să scrie, ci pentru că s-a ferit din fața privirilor pline de ură și de crimă ale celor care veneau să zică, trebuie să moară! Și uitau la el să vadă ce zice, cum... Și zicea, la acești oameni care deja sunt hotărâți că cineva trebuie să moară, ceva trebuie să se întâmple, orice gest, orice, și o privire aspră și o privire blândă, și un cuvânt blând, și un cuvânt aspru, și un gest blând, și un gest aspru, i-ar fi învârtoșat așa și mai tare. Exact cum un om nervos, orice, dacă arăți degetul, îi nervează degetul, că i-arăți degetul. Dacă nu i-arăți nimic, spune ceva! Adică, nimic nu te odihnește, ci poate că te poți odihni numai dacă nu mai vezi pe celălalt, dar altfel tai tot. Și zice, Mântuitorul s-a ferit din fața privirii ochilor lor, ucigași, care vreau să-i prindă orice gest ca să fie și mai învârtoșat, să zică ce, te opui legii lui Moise? Spui ceva împotriva, nu știu ce? Și s-a lăsat jos și zicea că asta a fost cel... Și de fapt, Mântuitorul, de fapt, ne învață și pe noi. Nu stați împotriva răului. Deci când e un asemenea, nu, cu mila lui Hristos, voi merge și voi sta în fața lui și îi voi spune privindu-l în ochi și ăla scoate scântei și nu știu ce. Nu așa! Nu vă opuneți răului, zice Mântuitorul. Feriți-vă din partea răului. Feriți-vă din fața răului. Ferește-te de rău și fă binele. Nu zice, stai împotriva răului și îmblânzește-l. Nu zice. Deci răul nu se îmblânzește explicându-i tu, trebuie să fii bun, trebuie să fii drept, trebuie să... Nu! Ce drept, ce bun! Vreau să te omor! M-am săturat de tine. Atâta poți să lași din el mai mult. Chiar o ură și mai mare. Și Mântuitorul s-a ferit din fața ochilor acelor oameni. Și, de fapt, privirea aceea rea, urâtă, întunecată, când n-are în ce să se rasme, se întoarce în sine, cumva zice René Gerard. Și Mântuitorul, când și-a aruncat ultima privire oțărâtă și plină de sânge în ochi, la cel care se așezase jos, că ei deja veneau cu pietrele să arunce, știți? Adică n-a zis nimic. Să dăm. Și trebuia să arunci cu piatra. Privirea lor oțărâtă, care... În viața femeie, ce să... Ei aveau ce aveau cu Hristos, nu cu femeia, că nu întâmplător l-au adus la Hristos. Cu el aveau. Și pentru că nu și-au putut răzma ochii în el și că acea privire ostărâtă s-a întors înspre ei cumva și și-au văzut urâciunea și așa cum tu când stai singur, spunea și din închisorile comuniste că cei care erau răi în afară și care în afară tot timpul găseau motiv să se certe cu toți, de fapt, să se scandalizeze, când erau singuri închiși în aceeași, într-o celulă, nu se suportau, era îngrozitor, urlau, nu mă lăsați singur, nu mă lăsați. El rămânea singur cu urciunea lui, cu grozăviile lui, pe care numai dacă le scuipam ceilalți, dacă și le muia în sângele celorlalți, se odihnea puțin. Dar când era cu sine, nu se suportau. Așa cumva, Mântuitorul cumva s-a lăsat de jos și a început să scrie păcatele lor. Ei ocup și le vedeau, că s-a întors în privirea în ei înșiși. Și când s-au uitat cu ochii lor oțărât jos, au văzut păcatul cel mai mare scris acolo pe nisip. Și n-au putut să facă nimic. Dar a fost un moment în care dacă unul dădea, știți că important e cine dă primul. Că după aia dau toți. Spiritul al mulțimii, al psihologia mulțimilor. Unul să dea, unul să aibă curajul, că după aia toți dăm. Și, adică nu sunt eu inițiatorul. Ăla e. Vezi, nu dăm noi, nu contează. Și n-a dat niciunul. Deci dacă unul dădea, spunea René Girard, fără inții, zic, nu numai el. Mântuitorul era omorât cu pietre. Era omorât cu pietre, el ar fi trebuit să fie omorât. El s-a făcut una cu desfrânată, înțelegeți? Adică a susținut-o pe desfrânată. Și atât a zis. Cine este curat? Adică a deschis puțin inimile lor, dar cât mai era de deschis ceva. Cine se crede fără de păcat, cine crede că nu are niciun păcat, să dea, poftiți. Și aceea a fost așa ca o picătură fină care a schimbat parcă toată atmosfera sufletească interioară și faptul că nu l-a mai văzut. S-au văzut în fața păcatului direct. Știți că noi suntem în stare să facem foarte multe fapte rele de dragul de a-l vedea pe celălalt chinuit. Mergem și omorâm cățelul numai ca să vadă ce o să facă, cum se uite el, cât de mult plânge și cum că i-am omorât cățelul. Dar dacă rămâi numai cu cățelul în față și tu ești singur, zici, ce am eu, domnule, cu cățelul ăsta? Adică, dacă acela nu e acolo, nu e vizat, nu vede, nu suferă, nu mai ești chiar așa de interesat să omori cățelul, înțelegi? Adică, e foarte interesant acest mod fin al Mântuitorului de a se feri de rău și cred că ne învață și pe noi. Dar despre asta altă. Oricum, asta e numai una dintre modalitățile în care au vrut să-l omoare atunci la sărbătoarea târnosirii templului și au mai vrut să-l omoare când era la visteria templului și le vorbea și ei au zis, tu ne vorbești care nu ești nici de 50 de ani și l-ai cunoscut pe Avram, că a spus că Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea. Adică că Avram a cunoscut, asta era. Și tu zici, și aceștia stau gură căscată și zic, tu l-ai cunoscut pe Avram, părintele nostru, și tu n-ai 50 de ani, n-ai 50 de ani. Și Mântuitorul a zis, eu înainte de Avram sunt. Plus că a folosit cuvântul acela Iahve, eu sunt cel ce sunt. Nu a zis, eu sunt, a zis, eu sunt cel ce sunt. Adică eu sunt Dumnezeu, asta le-a spus. Și ăștia au rămas cu gurile căscate și trebuie să-l omorâm cu pietre. Și au luat pietre de jos și au vrut să-l omoare. Dar n-au putut. El s-a ferit din fața lui, tot așa, a plecat de acolo. Nu s-a lăsat să zic, omorâți oameni. Hai, da, să vă văd. Nu. Că nu era doritor de suferință, nu era doritor. Plus că nu vrea să-și facă ei păcate. Este un păcat îngrozitor. Dumnezeu nu se bucură să-și facă cineva păcate. Și au mai vrut de două ori să-l omoare, tot în sărbătoarea aia. Deci au fost patru dăți, plus asta ultima de la înnoirea templului, aia fără la târosirea templului, asta la înnoirea templului, încă o dată să-l omoare. Deci apostolii erau terminați. Dacă mergea acolo, ne omoară. Adică nu... Ei se gândeau, dacă o să fim alături de el, ne omoră și pe noi, că doar... Vă dați seama ce frică aveau și ei, că îl omoară pe el, dar ei, care erau ucenicii lui, ce mai apropiați, dar nu o să-i lase și o să-i mângâie pe cap și mergeți. Ceea ce, lucru care s-a întâmplat și după răstignire, că ei erau tot timpul închiși în casă, în acea casă a lui Marcu, Ioan Marcu, tot timpul de frică iudeilor, pentru că știau că vor fi urmăriți și ei și omorâți și ei. Asta era frica lor cea mai mare. Și atunci ucenicii zic, să mergem și noi să murim cu el. Toma, când a hotărât Toma și ceilalți toți să meargă, au zis, murim și noi. Asta este. Dacă el nu vrea să se oprească, dacă trebuie să meargă, noi îl urmăm și vom muri și noi. Și au plecat. Cântările de miercuri de la Utrenie spun, iarăși vine Hristos la tine, iudeu ucigaș, iudeie ucigașe, dorind să plinească patima cea mântuitoare. Adică venea Hristos din Perea, trecea Iordanul pe la Ierihon, pe acolo, și venea în Iudeea. Și iarăși vine în tine Hristos, iudee, ucigaș. Adică Iudeea care de multe ori a fost să-l ucide și până nu l-a ucis. Și Lazar fusese pus în mormânt, după tradiția iudaică, în chiar ziua în care a murit. Așa este în toată tradiția veche iudaică. Păstrată și în tradiția arabă. Deci și Arabia acum, dacă-i mergeți în Arabia, oriunde în zona arabă musulmană, și musulmanii au moștenit de la evrei acest obicei, îngropat în ziua aceea, adică nu se stă mai mult timp. Cel mult până seara. Deci moare dimineața, seara. Dar dacă moare la prânz, tot seara lângă groapă. Adică nu rămân peste noapte. Nu se întâmplă asta. Și atunci, în general, sunt 7 zile de pomenire și de prăznuire a celui mort. Prima zi este îngropat, aproape că nu-i nimeni acolo decât rude apropiate care sunt prin preajmă și de-abia în zilele următoare încep să vină oamenii să mângâie, să meargă la mormânt, să aducă miresme, să facă tot felul de... Și acestea se numesc timp de 7 zile, dar el e deja îngropat. Așa era la evrei. Așa era și nu. Așa că Lazar a fost îngropat chiar în ziua de miercuri, când a murit. Deci miercuri a murit Lazar, miercuri a fost îngropat. Obiceiul era respectat cu strictețe, mai cu seamă în Ierusalim și în Iudeea. Începând din această zi de miercuri, continuând cu joi și vineri, cântările bisericii ne spun că pașii Mântuitorului care vin să-l scoată pe Lazar cu trupul din groapă se aud în iad și pașii Mântuitorului se apropie. Și el vine să-l scoată pe Lazar din groapă. Toate aceste zile, miercuri, joi, vineri, până sâmbătă când Mântuitorul ajunge acolo, vorbesc despre acești pași care cutremură iadul. Pentru că diavolul totdeauna e atent la toate chestiile. Totdeauna. Și sigur a fost atent când i-a zis, mă duc să-l trezesc pe Lazar. Oare ce vrea să facă? A înviat pe ăia care era atunci morți, dar vrea să-l scoate și pe Lazar? A zis iadul și diavolul. Și atunci se cutremura iadul și diavolul că ziceau, vine să-l scoată, vine să ne hoțească. Și pașii lui Dumnezeu care se apropiau și împotriva cărora nu putea să stea, dar părinții zic, n-a putut să stea împotriva lui Hristos care se apropia, dar a vărât în inima lui Iuda, a putut prin ceilalți, n-a putut prin Hristos, n-a putut să-l oprească nici cum pe Hristos, care se apropia de Lazar, prietenul său. Dar, prin inimile celorlalți a putut și a învârtoșat inimile fariseilor, cărturarilor, saducheilor, Sinedriului pe care i-a pregătit să fie ucigaș, pe toți i-a pregătit să fie ucigaș și mai ales inima lui Iuda care s-a... Că nu se aude că Iuda pe acolo prin Betabara deja era transformat și... Nu știu, dar a găsit cale în inima lui Iuda să intre și să-l învârtoșeze împotriva lui Hristos. A găsit motivații Iuda împotriva lui Dumnezeu. Și n-a putut să-l oprească, dar a făcut alte lucruri în afară, în jur, încercând să-l oprească. Dar cu sufletul din iad să-l scoată și cu trupul din groapă, aceste lucruri, acești pași care se apropie, îl îngrozește pe iad și stăpânitura acesteia diavolul. Ei așteaptă cu bănuială sumbră și ascultă pașii celui ce se apropie. Așa se întâmplă, le auzi. Auzi, pe mint? Se apropie. Se apropie de noi. Să-l întâlnească prietenul său, Lazar, urma să fie înviat. Nu-l poate opri pe Iisus să vină la Lazar și să-l învie, dar îl învârtoșează inimile iudeilor și pregătesc moartea acestuia, pregătește inima lui Iuda ca pe unui alt Cain. Și cum zicea Părintele Arsenie Boca, umbra privirii lui Caiafa se întinde peste lume. Adică Caiafa, știți când zicea, voi nici nu știți nimic. Habar n-aveți, le zicea el la Sinedriu, după ce a aflat despre învierea lui Lazar. Cine pregătise sfântul lui Caiafa, ca să zic așa? Diavolul! Și zice, aude că a înviat Lazar și ăia toți se adună Sinedriu și zice, ce facem cu omul acesta? Face foarte multe minuni și uite ce minuni mari. O să crede toți în el. Ce facem? O să vină romanii și o să ne ia. Că toți o să creadă în el, o să schimbă rânduielile, romanii o să ne facă praș pulvere. Și acesta, Caiafa zice, voi habar n-aveți, ca și mai ce habar n-aveți pe cine trăiți. Voi nu știți nimic. Și vă spun eu că acest om trebuie să moară. Adică, vă dați seama cu ce privire și cu ce hotărâre a zis Caiafa această... Că acest om trebuie să moară pentru popor, decât să moară tot popor, mai bine să moară el. Și Părintele Arsenie Boca zicea, umbra privirii lui Caiafa se întinde peste lume, adică se referea la lumea a sfârșitului de secolul 20, începutului nostru de secolul 21. Adică, tot mai mult omul gândește așa. Așa au gândit și comuniștii, când au zis, decât să piară sistemul nostru, mai bine să piară milioane de oameni care ne stau împotrivă. Sistemul nostru să rămână. Așa au zis și naziști, așa au zis și așa zic orice, foarte multe gândiri de felul ăsta politic. Să piară mulți și asta e umbra privirii lui Caiafa care hotărăște el ce mai bine pentru popor. Pentru poporul nostru e mai bine așa. Deci să moară ăia. să piară ăilalți, să facem război cu ăia, să facem așa, să facem așa. Și asta e umbra privirii lui Caiafa, care a hotărât el pentru popor ceva. Că pentru popor mai bine să moară Dumnezeu decât să piară poporul. Așa a crezut el că salvează poporul, omorându-l pe Dumnezeu. Și Ioan Evanghelistul spune că fără să-și dea seama Caiafa spunând aceasta, că era mai marele preotul mai mare din anul acela, de fapt, fără să-și dea seama, el a spus o profeție. Că Dumnezeu a venit să moară pentru tot neamul omenesc, nu numai pentru un popor. Că în locul a neamurilor, popoarelor, oamenilor care trebuiau să fie în mâinile diavolului și care erau vânduți de neam în neam și din generație în generație diavolului, din păcatele lor și răutățile lor, s-a pus Hristos. Deci El a venit să moară pentru popor, pentru neam, pentru omenire. Sâmbătă ajunge Hristos, deci venind Iisus, l-a găsit vreo 4 zile. Betania nu era departe de Salim și multă lume venise să se mângâie sufletele surorilor Marta și Maria. Era cam la 2,5 km, Betania de Ierusalim. 2,5 km, puțin. Aici se spune 15 stadii. Stadiul este 185 de metri, un stadiu. 185 de metri. De exemplu, se zice, când a mers Mântuitorul la Emaus să frâne cu călătorii, a zis, și nu era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii. 60 de stadii înseamnă 185 de metri ori 60. Și este vreo 12 km, cu greu. Deci pe acest drum de 12 km a mers Mântuitorul cu cei doi călători spre Emaus, încet, vorbind, și le-a spus lor toate. Aici era vorba numai de 15 stadii, adică 2,5 km. Foarte puțin. 3. Hai să zicem 3. Și atunci, fiind foarte aproape de Ierusalim, tot Ierusalimul știa de Lazar și se pare, și nu numai, atunci nu era așa de mare orașul, și se pare că Lazar, Marta și Maria erau foarte bine văzuți, pentru că erau cinstiți de oameni și au venit mulțime mare de iudei să le stea împreună acolo la durerea lor. Erau, se pare, respectați și iubiți de oameni. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci era îngroparea lui Lazar și pe aceea 7 zile urmau să fie în care era această plângere împreună cu toată lumea, veneau tot felul de rude, apropiați. Cei mai mulți se adunau undeva la mijloc, prin a 4-a zi, că erau 7 zile. În a 4-a zi erau cei mai mulți care se adunau, atunci, Mântuitorul a 4-a zi a ajuns, a 4-a zi de la îngroparea lui, chiar când erau cei mai mulți. Sâmbătă are loc învierea lui Lazar. Dumnezeu îl strigă din mormânt, precum ai trezit un adormit din patul somnului. Nu. Cum ne zic părinții? Măi, Ioane, mă, hai, mă! Ha, hai la coasă! Țin de că așa m-a strigat aică mea, când trebuia să dorm. Ne punea, când era foarte grea munca și mergeam de la 5 dimineața la muncă, după ce se mânca la prânz, zice, hai, dormiți o jumătate de oră. Și se striga. M-a strigat. Și era din somn, adică nu era din moarte. Și așa l-a strigat și Dumnezeu pe Lazar, ca și cum l-ar striga din pat. Sâmbătă seara, mai toate manuscrisele și cântecele vorbesc despre cina din Betania. Cina ce a avut loc în seara aceea, aia, una dintre cele mai minunate cine. Se vorbește despre o cină care a avut loc în Betania, în seara învierii lui Lazar, când Lazar, înviat, stătea la masă cu Hristos, cu Marta și Maria, cu oameni. Vă dați seama, un om care a fost în putrefacție, nu? L-au spălat, l-au îmbrăcat și așa cum era la masă cu Hristos. Așa ceva de nimicui. Și văzând lucrul acesta, așa de mare tulburare au avut iudeii și au dus vestea și la farisei și la cărturari, încât aceștia au zis, nu numai Hristos trebuie să moară, și Lazar trebuie să moară, pentru că era o mărturie îngrozitoare că există o asemenea minune. Un om care murise de 4 zile în putrefacție, n-ai cum să zici că n-a șmecherie. N-ai cum. Și atunci trebuie să moară și el. Dar m-aș întoarce la învierea lui Lazar. Că ajungând în titlul acolo, zice, și-a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului din naștere, fuseseră foarte impresionați de... Tot în Ierusalim s-a petrecut vindecarea orbului din naștere și probabil că tot Ierusalimul știa, pentru că Mântuitorul avusese o ceartă cu iudeii care admonestaseră acolo în pridvorul lui Solomon, sus, în curtea templului mare, Și după ce el i-a lăsat și a plecat de acolo, zice că coborând, ieșind din templu mare, acolo pe treptele templului erau tot felul de săraci, printre care probabil că acesta era printre cei mai evidenți, ăsta cu găoanele goale, un om născut așa. Și apostolii zic: Doamne, aici cine a greșit de s-a născut acest om? Adică era foarte evident, omul, și ei l-au văzut. Să vezi un om care nu are ochi deloc, deloc. Și are chiar niște goluri. A zis, cine a greșit? Că uite, știa toată lumea din Ierusalim de el, că se născuse ori din naștere. Și acolo Mântuitorul a făcut această minune cu scăldătoarea viteză, adică el s-a dus la scăldătoare, s-a spălat, după ce el i-a umplut găvanele așa cu lut de jos și salivă de la el și le-a umplut așa și a zis, du-te și te spală acolo, nu știu unde, la un kilometru jumate era scăldătoarea aia și el s-a dus pipăind pe acolo sau cine știe cum, dar s-a întors. Și toți ziceau, nu era ăsta, măi, știți că un om când are ochi, parcă nu mai ia ceva. Nu era ăsta, măi, acela care cerșea, de toată lumea știa. Cine nu știa dacă mergeau la Ierusalim, urcau sus, coborau din templu, toți știau. Și au zis, el e. Și atunci s-a tulburat iudeii, îngrozitor. Și atât de mare a fost această minune, încât, cum a zis și orbul, că nu s-a auzit din veac să fie un orb din naștere vindecat. Adică nu s-a auzit din... Dar era cu neputință. Știi că mai faci o mână cât de cât care e uscată să se îndrepte. Mai faci un corp care e bolnav să-și revină. Dar să faci ochi. Adică să pui nămol și să iasă o mare sticloasă apoasă, cristalin, cornee, retină, nerv, nu știu ce. Nu se poate așa ceva. Cine a mai văzut așa ceva? Adică era evident că asta numai Dumnezeu poate să facă. Nimeni așa. Nu e cu putință. Și asta le-a rămas în minte și de aceea au zis, oare nu putea acesta, cel care a deschis ochii orbului din naștere, nu putea oare să vină mai repede, să nu-l lasă să moară și pe ăsta? Adică dacă îl iubea așa de mult, așa ziceau iudeii văzând. Imediat după minunea învierii lui Lazar, se zice despre cei care au văzut minunea, că s-au cutremurat, s-au minunat și au crezut. Mulți dintre ei în el, dar zice, iar unii dintre ei s-au dus la farisei și la cărturari și le-au zis cele ce a făcut Iisus. Deci arhiereii și fariseii au adunat imediat Sinedriu, tot în acea sâmbătă, cum ar fi sâmbătă asta, au adunat Sinedriu imediat și ziceau, ce facem pentru că omul acesta face multe minuni? Caiafa decretează și zice, voi nu știți nimic, nici nu gândiți. Adică sunteți niște idioți. Asta le spune. Băi, nu știți nimic. Habar n-aveți. Sunteți gata să și credeți în el, nenorociților. Nu voi. Le zicea Caiafa. Nici nu gândiți că nu este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Și sâmbăta lui Lazar, deci în sâmbăta lui Lazar, Sinedriu a hotărât uciderea lui Hristos și nu numai uciderea. Și până atunci au vrut să-l omoare de mai multe ori, ați văzut. Sunt vreo 21 de dăți până atunci. Dar acum era o chestie hotărâtă, clară, cu patalama, cu lege. Se pare că atunci, în clipa aia, l-au dat și cumva într-un fel de urmărire și au pus un preț pe capul lui, știți? Să-l ucidă și au pus preț pe capul lui și l-au dat în urmărire cum ar fi general. Dar în ziua aceea, deci în ziua aceea, zice Ioan Evanghelistul, s-au hotărât să-l ucidă. Iar arhiereii și fariseii dăduseră poruncă că dacă va ști cineva unde este, să dea de veste ca să-l prindă. Asta înseamnă că va fi plătit. Deci numai să ne-l dați în mână. Deci a dat peste tot veste, gata, prindeți, nu se mai poate cu ăsta. Nu numai pe Iisus să-l prindă, ci să-l ucide și pe Lazar, care oferea din propria existență și că trăia dovadă Dumnezeirii lui Iisus. Acolo, la mormântul lui Lazar, metaforic, să știți că spun părinții niște lucruri, mai ales Sfântul Epifanie al Salaminei spune despre faptul că la mormântul lui Lazar, de fapt, s-a petrecut schimbul. Hristos a fost schimb cu Lazar, știți? Lazar l-a înviat, dar el urma să fie băgat în mormânt. Oricum, el venind în Ierusalim și zona aia, deci ca să înțelegeți cât de multă dragoste avea Dumnezeu, de dragul prietenului său Lazar, cum și voi sunteți prietenul Hristos, că v-ați botezat și chemați numele, de dragul prietenului său Dumnezeu știa că vine la moarte, așa a venit la moarte. Adică toți ziceau, unde mergi? Nu te duc! Dar de dragul prietenului său Hristos știa că va fi omorât și a venit știind că va fi omorât. De dragul unui om. Dar să știți că înțelesul este peste toate veacurile, că de dragul omului Dumnezeu vine să se dea pe sine. zice așa, acolo în momentul lui Lazar, metaforic, de fapt practic, s-a produs scoaterea afară a tuturor morților, ca în locul lor să intre Iisus Hristos, Dumnezeu pentru totdeauna. Adică moartea din momentul acela nu mai era moarte, era un somn. În locul acelor morți și dați pentru ei cumva într-o moarte dureroasă și crudă, s-a pus Hristos. Și nu numai acolo, la fiecare în parte. Aici, la mormântul lui Lazar, Mântuitorul spune niște cuvinte de o putere incredibilă. Deci, cuvinte care ar fi meritat să fie spuse în fața Sinedrului, în fața lui Pilat, în fața unor mulțimi imense. Și el le spune în fața unor femei. Că le spune la Marta și Maria. Nici măcar nu le spune apostolilor. Îi spune niște chestii de o măreție încât se tot miră marii teologi. Cum de n-au spus lucrurile? Știți că orice, când spui cele mai mari cuvinte, cele mai puternice, cele mai adânci, nu le spui pe din dos la urechea cuiva. Spui dai bine acolo. Spui tare și să iasă bine. Și Mântuitorul le spune aici, la momentul lui Lazar, Marției și Maria. Așa cuvinte puternice și adevărate, încât aproape că multe dintre... Deci, un cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul atunci apare pe toate cărțile lui, pe cărțile pe care le ține deschise. Aici nu le ține deschise. Dar când apare deschise, știți că unul dintre cuvintele pe care l-a spus Mântuitorul acolo apare pe majoritatea cărților. Atât de mare este cuvântul acesta. Și Mântuitorul, când s-a mai arătat în decursul istoriei, de exemplu, când s-a arătat lui Paisie, Aghioritul, Sfântul Paisie, i-a spus același cuvânt pe care l-a spus la mormântul lui Lazar. Și eu o să vă spun cuvântul. Acest cuvânt ar fi trebuit să-l spună, după părerea noastră, în fața mulțimilor, de mii, de oameni, de credincioși, ce urma mai peste tot. Merita să-l spună în curtea templului, la pridvorul lui Solomon, înaintea Sinedrului, în fața fariseilor, în fața saducheilor, în fața cărturarilor. Totuși nu l-a spus nici măcar înaintea apostolilor săi. Nici măcar înaintea apostolilor săi. Ci doar înaintea unei femei îndurerate, cu credință vie, căutătoare, Marta și Maria. Care era cuvântul? De fapt, înainte vi-l spune, același fel de a fi l-a avut Mântuitorul și cu alte personaje separate, nebăgate în seamă, adică foarte mari cuvinte a spus în fața unor oameni de fără importanță. Fără importanță. Iertați-mă. De exemplu, orbul din naștere. Mântuitorul a zis, eu sunt Iisus Hristos, eu sunt Mesia. Păi da, n-a spus în fața mulțimilor lucrul ăsta Mântuitorul vreodată. Crezi tu că Mesia, crezi tu în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Da, Doamne, cine este să cred? Eu sunt. A spus în fața orbului ăla, amărâtul ăla cu găvanele goale, la cerșetor. Și numai lui personal. Asta că a auzit unul dintre apostoli și după aia a scris, e altceva, dar n-a strigat-o. La femeii samarinence care era la fântână și care erau desfrânate cu 6 bărbați, cu nu știu câte copii. Și cu ea vorbind, Mântuitorul i s-a deschis ei și a spus niște lucruri. I-a spus că El este Iisus Hristos. I-a spus niște lucruri care, incredibile, și ce să mai spune, multe, că Dumnezeu trebuie închinat în duh și în adevăr, la Lui Dumnezeu trebuie să îi te închini în duh și în adevăr, lucruri mari. Că de acum înainte nici în aici, nici la Ierusalim nu mai fi, ci în duh și în adevăr de închinarea lui Dumnezeu și multe alte lucruri extraordinare. El a spus femeii samarinece. I-a spus lui Petru când i-a zis, adevărat ai spus tu, Petre, când a zis el că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Așa cum e adevărat că tu ești Fiul lui Ion, așa e adevărat că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și i-a spus, să zicem, tatălui poporului lunatic. Alte cuvinte, am putea să stăm... Deci în situații de astea, la oameni care ai zice, dar tocmai la oamenii ăștia prăpădiți, amărâți, de nimic, dar ce a făcut? Ce făcea? De ce Mântuitorul a spus aceste lucruri în fața Martei, Mariei, tatălui copilului lunatic, lui Petru, samarinencei, orbului naștere, unul oameni, ce a făcut să spună asta acolo? Și aș zice eu, Mântuitorul se aseamănă cu un semănător care își deschide mâna cu semințe, știți că semințele le iei în mână și le împrăște așa. Să-și deschide mâna sa cu semințe și cele mai ales semințe atunci când găsește pământul inimii cel mai bun. Nu le aruncă numai așa mulțimilor ca să vedem, poate prinde cineva, poate că rămâne pe undeva. Nu. Deci atunci când o inimă de om se deschide altfel spre sine și îl caută cu adevărat și cu îndoiel, cu dureri, dar îl caută și îl dorește și atunci Dumnezeu se deschide altfel și spune niște lucruri incredibile. Exact cum o sămânță nu rodește dacă nu o pui în pământ umed și dacă nu este o anumită căldură, dacă nu este lumină, nu rodește. Stă acolo așa încremenit. Așa face Mântuitorul și se deschide ca o sămânță către oamenii care au această, aș zice eu, umilitatea este pământul inimii celor ce-l ascultă, umed de smerenie și de pocăință. Adică și femeia samarineancă era foarte smerită, avea 6 bărbați, nu se mândrea cu nimic, hai de capul ei. Și ea avea pocăință. Se deschide orbului din naștere care le dusă ăia din afară, din templu și care sărăcuțul de el susținuse în fața. Nu știu dacă-i cum e, dar eu știu că una știu, a zis. Că nu s-a aflat din veaca cineva să facă o asemenea minune și dacă a avut o asemenea minune, n-are cum să fie un păcătos. Atâta. Deci, un om simplu, dar care a fost bajocorit și dat afară din templu, adică semnat, dat afară din societate, ți se ia cetățenia de român. Nu mai ai niciun drept, înțelegeți? Așa era semnat să fii dat afară din templu. Nu era... Și omul era smerit și a zis, cine este Doamne ca să-l știu? Și Mântuitorul îi spune lui. Deci această pocăință, umiditatea asta care are pământul, e pocăința, smerenia, pe care o aveau acești oameni. Și aveau și Marta și Maria, care erau, Doamne, de-ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Adică, atâta durere aveau în ele sărăcuțele. Aveau această pocăință și smerenie. Lumina credinței pe care Dumnezeu a încercat să o ridice și la Marta și Maria. Crezi tu că dacă eu sunt aici, eu sunt învierea și viața? Cred, Doamne! Le întărea în credință, cum l-a întărit și pe acela și pe acela. Asta e lumina credinței. Deși Marta zice, cred, Doamne, că m-a înviat la a doua venire. După ce Mântuitorul zice, eu sunt învierea și viața. Știu ce? Și eu pot să învii pe așa. Știu că m-a înviat de la a doua venire, zice. Deci asta este credința, este lumina de care are nevoie sămânța și caldul este dragostea, adică căldura aceasta este dragostea inimii omului față de Hristos și Marta și Maria aveau multă dragoste față de Hristos. Și în momentul acela Mântuitorul se deschide ca o sămânță și spune niște lucruri extraordinare și să vă spun câteva lucruri care le spun. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Asta scrie pe cărțile. Deci e atât de mare cuvântul ăsta, încât și Mântuitorul se arată, de exemplu, la Sfântul Grigorie al Omiriților, în pustia Arabiei, când el se certa cu evreii pe acolo și spuneau că să ne-l arăți pe Iisusul tău, dacă vrei să lăsăm în viață pe tine și pe creștini, și ei se roagă să li se arate Hristos și se arată Hristos pe la anul 600 după Hristos, după 600 de ani, se arată Hristos, vine și spune asta, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, viu va fi. Asta spune Hristos acolo. Asta îi spune și Părintele Paisie când îi se arată. Știți? Deci un cuvânt mare acesta. E mare, nu că îl spune la Părintele Paisie, ci auziți, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Asta e speranță și nădejde în vecii vecilor. Adică tu mori, dar nu mori de tot. Nu mori. Ești viu. Asta... De la acesta pleacă tot cultul sfinților care avem noi ortodoxi. Au murit toți acești sfinți, dar ei rămân vii. Ei n-au murit. Ei sunt vii. Și dacă au murit în Hristos, iubindu-L pe Hristos și urmându-L pe Hristos, ei nu sunt morți. Ei sunt vii. Și atunci noi ne putem ruga împreună cu ei. Ne putem ruga lor. Ne putem ruga împreună cu ei în fața lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt vii. Protestanții zic, nu. Ei nu sunt vii. Au murit și gata. S-a terminat. Pac, s-a închis. Noi de aia în ortodoxie este și tot cultul morților și se face în rândul el și parastase, pentru că Mântuitorul ne-a zis, chiar dacă va muri, el trăiește. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și trăiește. Noi știm că toți care au murit, măcar cu minimă nădejde de credință în Hristos, sunt vii cu sufletul, că n-au murit de tot, că se mai poate face ceva cu ei, că se mai poate face ceva pentru ei. Că putem cumva să ne raportăm la ei ca niște ființe vii. Nu, gata, pac, s-a terminat. Protestanții zic, nu, s-a terminat, gata. Înțelegeți? Nu iau în seamă acest cuvânt care e de o valoare inestimabilă. și care completează, sau toate celelalte cuvinte care a spus în titlul, completează cuvântul acesta. Crezi tu aceasta? Întreabă pe Maria și pe Marta. De acolo, de la crezi tu aceasta, pentru că era atât de mare cuvântul ăsta, am luat eu titlul cărții, crezi tu aceasta, știi? Foarte mare cuvântul, pentru că Dumnezeu se deschide la acești oameni care cred asta. Se deschide. Pe când, altfel, același cuvânt rămâne ce a zis. Nu cred. Maria, sora de taină, mai introvertită, greu ieșa din tăcere și din... Asta i-a spus lui Marta. Trebuie tu aceasta, eu sunt învierea și viața. Maria, sora de taină, așa e numită ea, mai introvertită, mai închisă, greu ieșa din tăcerea și din taina ei și din căsuța ei. I s-a spus în taină, învățătorul este aici și te cheamă. S-a ridicat în grabă, ea care rar se grăbea să iasă și a fugit în întâmpinarea Domnului. Toți iudeii ce erau cu ea, în preajma ei, în casă, au crezut că merge să se închină la mormânt și s-au mirat de ea, că dintr-o altă parte prins putere și a pornit și s-au luat și ei după ea, toți se merge la mormânt să plângem, mergem și noi să plângem. Și crezând că merge la mormântul lui Lazar să-l plângă, au venit și ei cu ea și ea cade la picioarele Mântuitorului și zice, Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Și Hristos a suspinat. E prima dată în suspinul acela de durere, nu știu cum să vă spun, nu pot eu să-l imit acum, dar știți suspinul de durere îngros. Durerea inimii, în care dintr-o dată orice respirație se transformă într-un suspin. Pentru prima oară în Evanghelia de la Ioan și în celelalte evanghelii când se spune că Hristos a suspinat. Răspunsul pentru Marta și Maria l-a dat Mântuitorul la înălțare. Răspunsul la cuvântul acesta. Că și Marta și Maria au zis același lucru când au venit în fața lui. Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru, n-ar fi murit. Adică, cu alte cuvinte, era acuza, n-ai fost cu noi. De ce n-ai fost cu noi? De ce n-ai venit aici? Dacă ești atot puternic, atot știitor. De ce n-ai fost aici când a fost greu? De ce n-ai fost aici când... De ce n-ai fost cu noi? Și răspunsul l-a dat Mântuitorul la înălțare. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El chiar e cu noi. Chiar e cu noi. Din acel moment, de după învierea sa, El e cu noi în toate zilele vieții noastre până la sfârșitul veacului. Adică nu mai este, știți, de aici se dezvoltă o teologie întreagă. Toți până la Hristos au murit singuri. De la Hristos nu mai moare nimeni singur. Este singurul care a murit singur, Hristos. Cumva, în locul singurătății noastre s-a pus El. Și din momentul acela nu mai moare nimeni singur dintre cei care cred în El. Nimeni. Reproșul Martei și a Maria e reproșul întregii umanități. E reproșul celor de-a dreapta și celor de-a stânga la judecată apoi. Unde erai? Unde erai, Doamne? Știți că zic cei de-a stânga. Că unde, zici, bolnav a fost și nu mi-ați dat, nu mi-ați făcut, nu mi-ați drept. Și El zice, unde erai, Doamne? Că noi nu te-am văzut. Adică e același reproș. Reproșul Mariei și Martei e același reproș cu acelor de la stânga care zic, păi, ca și cum ar spune, păi dacă ai fost tu de față, dacă ne-ai fi văzut, dacă ne-ai fi văzut, noi n-am făcut altceva. Dar tu n-ai fost, tu ai fost undeva plecat, tu ai fost departe, tu nu ești cu noi. Tu ne-ai lăsat aici singuri. Asta spune omenirea, știți? Unde erai? De ce n-ai fost cu noi? Ne-ai lăsat singuri. Chiar dacă ești puternic, puterea ta va fi arătată oarecând, altă dată, la sfârșit, dar noi am fost singuri. Cum zice, știu că va învia, cum zice Marta, știu că va învia. Învierea cea de apoi, adică da, da, bine, bine, dar între timp noi suntem singuri, știți? Adică între timp noi suntem singuri în fața durerii, între timp noi suntem singuri în fața morții, între timp noi suntem singuri în fața tot, noi suntem singuri. Da, tu o să ne aștepți la sfârșit și o ne gratulezi și o să ne ajuți. Și foarte mulți gândim așa, știți? Foarte mulți gândim așa. Tot a inimii noi suntem aruncați în brațele durerii, morții, neputinței. Dumnezeu vine arar, arare, oricând îl chemăm noi cu greu. E ca și cum ar zice Marta și Maria, când te-am chemat, cu greu ai venit. Și ne-ai găsit după ce s-a terminat totuși numai... No. Poate doar la sfârșit. Dumnezeu suspină. De ce a suspinat Dumnezeu? Pentru singurătatea omului pe care o locuiește și o strigă în locul tuturor oamenilor. Să știți că din acel moment omul nu mai este singur. Dumnezeu a suspinat că n-a vrut să fie omul singur. N-a vrut să fie omul singur. Nu vrea să fie omul singur. Și din acel moment Dumnezeu, omul nu mai este singur. El s-a pus în locul singurătății. El a rămas singur. nu știu cum să zic, și-a asumat cumva singurătatea înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ca să nu mai fie niciun om singur. De aceea pe cruce l-a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Adică s-a făcut el singur cumva, ca nimeni să nu mai fie singur. Știți că aici e o teologie întreagă care vorbește că Dumnezeu a fost ultimul, singurul care a mai murit singur și după el nimeni n-a mai murit singur după aceea. Singurul care a mai simțit goliciunea și lipsa lui Dumnezeu, după care nimeni nu mai este singur fără lui Dumnezeu. Dumnezeu suspină pentru singurătatea omului pe care locuiește și o strigă în locul tuturor oamenilor de pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El, Hristos, s-a pus singur înaintea bolii și a morții. Doar Hristos a murit singur. După el nimeni nu mai moare singur. Unde l-a spus? A zis Mântuitorul după. Deci răspunsul la: Doamne, dacă ai fost cu noi, Hristos, Lazar, fratele nostru, n-ar fi murit. A fost un suspin și a răspuns Mântuitorul, a fost unde l-a spus. Este întâlnirea, trebuie să faceți legătura asta, unde l-a spus, este întâlnirea dintre Dumnezeu și Adam căzut după strigătul Adam din Rai, care lui Dumnezeu din Rai a zis: unde ești, Adame? Până unde l-a spus. Deci asta e Adamul căzut, ucis, omorât, pus în mormânt. Adamul suferinței, a durerii la care vine, ajunge Dumnezeu. Unde l-a spus? Și totdeauna Mântuitorul va căuta să vină, să ia el durerea, să ia el singurătatea, moartea celor ce își pună nădejdea în el. Să știți că Mântuitorul vine la om. Nu mai trebuie să-l cauți tu. Te caută el pe tine în durere, în singurătate, în neputință și se pune în locul omului. Nu e o dorință, nu e un cuvânt interesant, e un adevăr. Se pune el în locul omului. A preluat el, s-a pus el acolo la temelia bolii. Dacă ai coborât până la temelia bolii și a durerii, acolo este Dumnezeu. S-a pus el la temelia și locul acolo al lacrimii. S-a pus el jos, acolo în adâncul iadului. La propriu s-a pus el. S-a pus el jos la temelia suspinului și a morții. Nu mai e unde să cazi unde, mai jos de el. El te susține. În iadul cel mai de jos s-a pus el. Îl vom găsi pe el acolo, în adâncul durerii. La mormântul tuturor Lazărilor, Dumnezeu Iisus Hristos vine și îi cheamă afară și se așează el. Schimbă mormântul. De fapt avea loc schimb de mormânt. Mântuitorul a venit să se pună el în mormânt, urma să fie pus în scurt timp și să-l scoată pe om. Mântuitorul venea să se pună el în boală și să scoate pe om din boală aceasta fără sfârșit, a sufletului, a durerilor, a neputințelor. Ridicați piatra, a fost o tăcere mare. Marta, ca o femeie foarte practică, a zis: Doamne, chiar miroase, că este a patra zi, adică ești sigur că vrei să deschizi piatra? Mântuitorul răspunde cu un cuvânt de foc, iar un cuvânt extraordinar care l-a zis acolo: nu ți-am spus că dacă vei crede, nu vei vedea slava lui Dumnezeu? Știi ce mare e cuvântul ăsta? Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul răspunde: la cel ce nu crede, nu va vedea nimic. Cel ce nu crede, nu vede nici minunile lui Dumnezeu, nici frumusețea lumii, nici rânduielile, nici felul cum te ocrotește și te împrejmuiește Dumnezeu cu dragostea lui neștrat. Asta se întâmplă și la cei ce nu crede și la cei ce crede. Dar cel care nu crede, nu vede. Nu-și dă seama. Nu e niciun Dumnezeu. La cel ce crede, vede slava lui Dumnezeu. Adică vede în primul rând lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Vede faptul că te protejează de ceva. Vede că și când greșești, și când suferi, și când a avut toate un rost, un rol, toate sunt cumva o lucrare a slavei lui Dumnezeu pe care tu atunci pe moment nu o înțelegi, dar o vezi că e slava lui Dumnezeu acolo, că e lucrarea lui. Și nu numai asta. Doar cel ce crede vede slava lui Dumnezeu. Fără credință, viața e lipsită de frumusețe. Este veșnică. Dumnezeu pare ascuns, departe, străin atunci când tu nu crezi. Pare rece, nepăsător, departe, străin. Când crezi, nu ți-am spus că cel ce crede vede slava lui Dumnezeu, că dacă vei crede, vezi slava lui Dumnezeu? Asta e un cuvânt atât de mare. Dezleagă toate întrebările omului. De ce? De ce? Unde ești? Nu știu ce. Credința pe care o cerea Hristos fiecăruia care vine la el. Crezi tu oare aceasta? Da, Doamne! Și din momentul acela se putea petrece minunea sau se putea petrece orice. Și Mântuitorul spune atunci o rugăciune, dar despre asta nu o să insistăm. Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat și eu știam că întotdeauna mă ascult, dar pentru mulțimea care stă împrejur am zis ca să creadă că tu m-ai trimis. Și după aceea zice, Lazăre, ieși afară. Despre asta vorbim de vineri, înainte de învierea lui Lazar. Dar despre întrebările voastre... Cum se ferea Hristos de cei ce voiau să-L ucidă cu pietre? Cum trecea printre ei? Ce însemna mai exact? Păi, este momentul în care oamenii hotărăsc să-L omorâm cu pietre și încep să caute pietre pe jos, să ia de undeva. Ei, dacă tu atunci îmbrutoșezi în continuare mulțimile și zici, nu e așa, că eu nu știu ce, atunci bineînțeles că se face așa un cumul de forțe care zic, da, trebuie să-L omorâm, trebuie. Toți sunt hotărâți să-L omoare, dar încă nu sunt pregătiți, nu găsesc motiv încă total, de plin, să-L omoare. Dacă el mai stătea o secundă, două secunde, trei secunde să le spune cine știe ce, din acel moment, era omor cu pietre. El nu mai se dă la o parte din mulțime și pleacă și atunci până găsește la piatră, până se duce nu știu ce, până el se dă la o parte. Că era problema primului care dă cu piatră, după care dă toți. Deci primul, e o întreagă teorie în Vechiul Testament a celor care dau cu pietre. Trebuie să fie doi sau trei ca niște martori care să dea primii. Așa trebuie făcut. Trebuie să fie doi sau trei care să aducă mărturie de ce dau cu piatră și de ce trebuie să moară acest om. Ei să spună în fața mulțimii, acest om trebuie să moară pentru că a zis așa, 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 așa. Mulțimea să fie de acord, dacă se poate să fie și rabinii care să spună da, dacă nu se poate, nu se poate. Și să ia piatra și să dea ei primii cu piatra și după aceea să dea toată mulțimea. Deci trebuia un proces mic, mic proces trebuia să se producă. Ei, dacă Mântuitorul era ca noi răpciugos și răutăcios și certăreș și scandalagiu și își intra în nu știu ce și eu nu pot să zic, până nu zic adevărul în față, nu știu ce, probabil că l-o morau. Dar pentru că Mântuitorul se dădea la o parte și până se pregăteau oia, care-s marturii, care trei, care merg, care piatră, unde duce, nu știu ce, el se dădea la o parte, nu le dădea șansa asta, neșansa asta îngrozitoare de a omorâ pe Dumnezeu. Pentru că nu există un blestem mai mare decât să ridici mâna spre Dumnezeu. Ce blestem mai mare decât asta poate să fie? Și încă ce Dumnezeu? Și atunci, de aceea, asta e motivul, asta e modul în care el s-a dat la o parte. Noi acum, trăind într-o lume care nu mai are nimic de a face cu lumea iudaică din vremea aceea, nu putem înțelege cum adică s-a dat la o parte, cum adică, nu știu ce. Ne putem imagina că apostolii îi făceau culoar, că nu făceau culoar. Păi în fața mulțimilor ăla care îi înconjurau din toate părțile în pridvorul lui Solomon și care credeți că puteai să te duci tu să faci culoar de ieșire și nu știu ce. Cine? Ioan Evanghelistul, Sfrijitul și alți câțiva câți? Cine? Că Mântuitorul nu i-a ales după forța brațelor. Și nu erau niște parabolani excepționali. Putem zice că dacă credem în Iisus Hristos, dar murim sufletește, vom fi vii? Păi cum adică murim sufletește? Nu, pentru că dacă crezi în Iisus Hristos, oricât de puțin ai crede, oricât de mare ar fi tristețea ta, oricât de mare ar fi durerea ta, dar totuși crezi în El, nu mor sufletește. Candela, asta spune Mântuitorul despre sine. Că feștila fumegândă nu va stinge, trestia aplecată nu va frânge, adică tu ești ca suflet ca o feștilă fumegândă, ceva, ceva, trebuie să te uiți cu lupa să vezi dacă mai ai lumină acolo, dar nu va stinge, înțelegeți? Și aceea rămâne. Și chestia aplecată la pământ, palancă, nu va frânge. Deci nu poți să zici că dacă mai crezi în Iisus Hristos, gata, s-a stins, sufletește sufletul tău. Din cauza ispitelor, neputinților, împuținărilor, indiferent, dacă mai rămâne puțină credință în Iisus Hristos, nu s-a stins candela sufletului tău. Ne puteți spune ce a făcut Lazar în timpul patimilor Mântuitorului? Nu știe nimeni. Dar el a căutat să fie ucis. A căutat să fie ucis. Era deja pe lista Sinedriului. Se pare că, după istoriile, el a și... N-a mai stat în casa lui după ce Mântuitorul a plecat de acolo din Betania și făceau începutul urările în Ierusalim. El n-a mai stat în casa lui nici el, nici surorile sale. Și imediat după moartea Mântuitorului au fugit pe prima insulă de dincolo, în fața Israelului, pe partea cealaltă, e Cipru. Și a fugit acolo și s-a ascuns acolo. A și devenit primul apostol acolo, în zona Ciprului, și a devenit episcop al Ciprului. El și surorile sale tot cu el au fost. Deci a fugit și el. Ce să facă? Diavolul învârtășează și inimile noastre ca să ca și ale cărturarilor și ale fariseilor, poate să le mărturisească dacă găsește teren propice pentru om. Adică dacă găsește susținută de noi răutate, gânduri întunecate, frici, griji, spaime, se folosește enorm de astea și le poate maximiza. Le poate face să crească foarte mult. Prin stări, prin senzații, prin frici, prin griji, prin spaime, prin păreri de gând, prin iluzii, prin... Deci, expert în domeniul ăsta. Dar trebuie să găsească noi aceste forme de păcătoșenie evidente, nu așa că le ții control, că evidente. De exemplu, la Sfânta Iustina Cipriană, care era mare vrăjitor, îl trimitea pe diavol să o facă să cadă în păcatul desfrânării cu acel tânăr. Și pentru că n-a găsit în ea destulă pornire spre desfrânare și asta ce însemna să fie pornire multă? Adică, dacă ar fi găsit o fată care stătea zile în șir imaginându-și cum ar fi, cum va fi, cum va fi cu iubitul ei și cum va fi, nu știu ce, ar fi găsit în ea, chiar dacă ea, să zicem, nu era pregătită să aibă relații și nu vrea să aibă, dar pentru că ea cultivase în sine, ar fi cultivat în sine aceste gândiri mult timp, păi diavolul găsea în asta o putere, era un fel de lucrare a lui de dinainte, cu alți diavoleași mai mici, care de aici putea face să crească enorm această pornire spre desfrânare, sau ar fi găsit în ea dorințe de ea fiind creștină, dorințe de a fi avea avuții, de a fi pe picior mare, și tânărul era necreștin, dar era foarte bine, îi ducea bine, îl putea plăti pe Ciprianul mare, vrăjitor, ca să fie în brațele lui fata. Și atunci, dacă ea era foarte, foarte pornită, nu spre avuții, spre bani, spre... era în stare să își calce credința în picioare la tentațiile pe care le aducea diavolul în suflet și să se ducă pentru avuții la învațele băiatului. Dacă ar fi găsit în ea acestea, n-avea șanse. Dar pentru că ea nu avea aceste pornire, evident, era păcătoasă, ca orice om, dar nu așa de... nu le lăsa să crească, le ținea cumva sub stăpânire și le socotea păcate, pentru aceasta n-a putut diavolul. Oricât s-a chinuit, n-a putut. Mai ales că ea a început să se roage să postească, când a văzut că se ridică în ea asemenea gânduri, a început să se roage să postească, să ceară și altor creștini să roage pentru ea. Ceea ce facem noi. Te rogi, postești și rogi și pe alții biserică să se roage pentru tine. Și atunci diavolul nu are putere. Și diavolul s-a întors înapoi la Ciprian și a zis, nu putem face nimic împotriva fetei este. Și a zis, cum nu puteți voi, care puteți orice? Nu putem. De ce? Pentru că are un stăpân mare care... pe cum mai mare decât voi? Da. Și atunci a început să-și pună probleme și Ciprian. Cum un stăpân mai mare ca ăștia? El credea că sunt niște zei aceștia, nu-i numea diavol. Niște zei, puteri, extraordinare. Păi este ceva mai mare și este, da, este... I-a legat el cu vreo și lui să spună ce este mai mare. Este Dumnezeu, adevărat Dumnezeu. Și atunci el a zis, nu, vreau să-l cunosc pe acest adevărat Dumnezeu care voi nu puteți nimic împotriva lui. Și așa l-a cunoscut și după aceea s-a întors. Da, deci diavolul împărtășează inima noastră. Dacă are unde și cu cine lucra. Protestanții și neoprotestanții nu cred în viața veșnică, de aceea nu au cultul morților. Cred. Dar ei cred că după moarte, gata, s-a terminat. Adică nu iau în seamă cuvântul ăsta care spune chiar dacă va muri, viu va fi. Ei zic așa, într-un fel trec sub tăcere chestia asta și zic că da, sufletul rămâne viu, dar intră așa undeva dincolo, într-un fel de lume paralelă, da, viu, dar nu-i mare diferență între șeolul vechi evreiesc în care sufletele merg ca într-un fel de brlog în care hibernează, așa vedeau evreii, nu-i mare diferență. Și aici, acum, sufletul merge undeva unde nu mai este nici urcare, nici cădere, nici creștere, nici nimic. Ce a făcut în viață? Atâta, acolo rămâi, atâta ești, s-a terminat și aștepți cumva ca într-un fel de hibernare marea judecată. Cam așa zic protestanții. Deci ei nu ies din gândirea aceasta de tip iudaic vechi. Pe când ortodoxi și catolici zic, nu! Există, ele sunt vii sufletele, așa cum zice Hristos, și atunci încă pot lucra, biserica poate lucra cu ele și micile lucruri bune sau mare lucruri bune care le-au făcut ei pot fi folosite și de pe care se poate porni și să se lucreze mântuirea acestor suflete în continuare. Ceea ce este enorm, enorm, înțelegeți? Diferență de la cel la pământ. Așa că te duci la o mormântare la, nu la protestanți, dar și la ei. Te duci la o mormântare la Iehovi și el s-a luat pe cap un câine. O să zic, nu trebuie nimic. Asta e nimic. Nimic. Nici nu-l bagă pe omul în seamă. Nici nimic. Gata, a murit și gata. S-a terminat. Asta, asta. Cum ne dăm seama că noi credem în el? crezi în cuvintele Lui. Nu neapărat în a crede în Hristos, nu înseamnă a crede pur și simplu că cred că există Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Da, poți crede, dar asta e aproape zero credință, dacă crezi numai atât. Da? Adică e ca și cum ai avea aur, da, de 5 carate, de 3 carate, dar aproape e... Trebuie să începi să crezi în Dumnezeu, când, sau poți să spui că crezi în Dumnezeu în momentul în care crezi cuvintele Lui. Chiar crezi cuvintele Lui. Mântuitorul cam această credință o cerea de la oameni, mai mult decât credința în El ca Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că mulți nu știau încă că e Fiul Dumnezeu, îl numeau profetul, îl numeau... Dar îi spuneau, crezi tu, ca și cum ar spune în cuvintele mele, în mine, crezi tu că pot eu face aceasta, că sunt eu? Adică cerea mult mai mult oamenilor credința în cuvântul Lui. Că până la urmă, dacă crezi în cuvântul Lui, crezi și că El este Fiul Dumnezeu, că El se numește. Se numește pe sine Fiul Dumnezeu. Cine poate să creadă în El, într-un om care n-a greșit niciodată și n-a făcut rău nimănui niciodată și care n-a mințit niciodată și care încep să crezi în El și zici, atunci cred cuvântul Lui, un om care n-am cum să mă îndoiesc de El dacă El n-a greșit niciodată. Nu-L văd greșit niciunde. Apostolii nu L-au văzut greșit niciunde. Nu L-au văzut egoist, nu L-au văzut așa. Cred Lui și atunci cred Lui e un fel de alte drum de a crede, că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. Nu crezi direct că e Fiul Dumnezeu și după aceea să vezi dacă crezi că cuvintele Lui sunt adevărate. Nu. Crezi în... Te îndrăgostești de faptele Lui, de ce se întâmplă, de felul cum e. El îl vezi, constați ce fel de om îl descriu apostolii, cei patru apostoli și zici, acest om, dacă a existat, nu putea să spună decât adevărul. Și a existat și oamenii ăștia au murit pentru El. Deci ăsta nu putea să spună decât adevărul. După cum, dacă îl cunoști. Atunci dacă El a spus că este Fiul Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu. Și din momentul acela încep să crezi toate cuvintele Lui, tot. Nu neapărat că tu aștepți să te lămurești, că prima dată să vezi, să trăiești nu știu ce minuni și poate că după aia crezi. Nu. Nu minunile te aduc la credință, ci credința în El ca, de exemplu, pe apostol mai mult prin tot ce a fost El decât prin minuni a convins că El este Fiul Dumnezeu. Ei, văzându-L pe El, au ajuns la sfârșit să zică, acum credem că tu toate le știi și toate acestea, au zis, acum credem la cina cea de taină. Dar văzându-L pe El, cum este, adică, și îndrăgostindu-se de El, iremediabil, nu puteau trăi fără El. Acesta e omul de care trebuie să te îndrăgostești și pe care, fără de care să nu mai poți trăi și să-L crezi și atunci dacă îl crezi, crezi în cuvintele Lui. Cine crede în cuvintele Lui, crede în El. Nu se bucură Dumnezeu mai mult decât de nimic, de altceva decât crezi în cuvântul Lui. Cel ce vrea, cel ce mă iubește pe mine, face poruncile mele. Adică face cuvintele mele. Deci degeaba îmi spui că mă iubești, că în principiu așa te iubesc eu pe tine. Nu. Tu mă iubești pe mine dacă crezi în cuvântul meu. Așa zice Mântuitorul. Și asta e... Cum a fugit Hristos din fața răului? Ar trebui să fugim și noi din fața răului din noi? Da, și din fața răului din afară și din fața răului din noi trebuie să fugim. Adică să nu ne ciognim cu El față către față într-o luptă, așa zisă, bărbătească, luptă greco-romană, nu știu cum vrei să-i zici, kickboxing, nu știu ce. Nu. Deci nu te apuci tu să crezi că poți lupta cu răul și îl poți birui. Nu poți. Tu mai mult să fii ca... Copilul care zice, mami, un câine afară, mare și rău și urât. Adică te duci la Dumnezeu, la tata, te duci la Maica Domnului, te duci la Sfinți și le zici, și Dumnezeu se va lupta pentru tine, aia tu mergi și în brațele tatălui tău ceresc. Asta o spunea neîncetat Sfântul Părinte Porfirie, Capsio Calivitu. Tu nu te apuci să te bași cu întunericul din cameră, făcând așa, sau încercând să aprinzi tot felul de chestii. Și deschizi fereastra, adică dai drumul la soarele Hristos să intre înăuntru. Așa te bați cu întunericul. Adică tu alegi pe Hristos, îl chemi pe El, îi rostești numele, îl rogi pe El, restul face Hristos. Tu nu ai treabă cu răul să te duci tu, să-l rezolvi tu, să-l bați tu. Din potriva, Mântuitorul ne spune, ochiul tău, piciorul tău, mâna ta te duce în ispită, îndepărtează de ele tare, aruncă-le la tine. Adică ferește-te de locurile, oamenii, situațiile care te duc spre rău, care te ispitesc spre rău. Nu luptă-te cu oamenii să-i convingi sau cu mâna ta să o educi sau cu... Nu! Ci te ferești de lucrurile astea. Te dai la o parte și pleci pe altă parte. Mergi altfel. Vezi că cu omul ăla te tulburi, nu mai te întâlnești cu omul ăla decât în situații limită, rarisime, când nu ai ce face, dar te ferești de rău. Nu zici, acum voi birui răul cu răul. Mă duc eu și rezolv răul. Nu. Nu asta este calea pe care ne-a descoperit-o Mântuitorul. Asta e calea mândriei, apărării de sine. De aceea sunt foarte mulți care cad ca frunzele, care merg pe calea asta, crezând că trebuie să lupte. Fac eu ca și luptătorii aia din brigiștii din Noua Zeelandă. Nu rezolv nimic. Te va face praf diavolul. Așa a crezut Moise Harapul, care era cât un munte, care bătea 40 de tâlhari, așa făcea cu ei. Pe de-aia era șef de tâlhari. Și a crezut că el poate să se bată cu răul. Nu. Nu a putut să biruiască răul. Nici cum, nici cum, nici cum. Până când a înțeles că numai Dumnezeu poate și atunci i s-a dat șansa să fie biruit rău. Dar el nu poate să-l biruiască. Și el se lupta cu desfrânarea, nu mai dormea decât o oră pe noapte. Ani de zile, o oră pe noapte. Și în ora aia stătea dormind așa pe un răzmat de un perete și tot cădea în desfrânare. M-a slubat în vise de lucruri de genul ăsta. Și nu putea să biruiască răul. Și atunci a înțeles de la Isidor preotul. Nu poți tu să biruiești răul. Dumnezeu îl biruiește. Trebuie să alegi către el. Deci, tu te străduiești, dar să nu te iluzionezi că prin strădania tu vei birui. Deci trebuie să faci ceva, nici să nu stai așa, Dumnezeu va birui și eu fac, nu fac nimic. Faci ceva, dar ceea ce trebuie să faci tu este în primul rând să te ferești de rău. Ferește-te de rău și pe binele. Un om te ispitește în situația aia, te ferești de omul acela. Cum le zic la tine, domnule, nu mai stați în același pat. Nu, asta e tot. Că doar nu se întâmplă în picioare. Se întâmplă în pat. Dom'le, nu mai stați niciodată pe același pat până vă căsătoriți. Unul pe pat, unul pe scaun. Când se ridică de pe scaun, te ridici și tu de pe pat. Nu! Nu aștept să vină să se așeze și el pe pat. Nu! Deci, dacă faci asta, scapi. 99% de situații nu o să mai întâmplă. Deci nu zici, de acum voi lupta motiva de sunării, m-am hotărât, dar stăm pe același pat. Nu faci nimic, vei cădea. Te ferește situații de care te duc la aia. Ce mă duce pe mine? Aia, nu mai fac aia, nu mai fac aia, nu mă mai întâlnesc cu acel om, nu mai stau. Totdeauna când mă voi întâlni cu fata aia, voi fi, care e prietena mea, voi fi împreună cu alții, niciodată singuri în aceeași cameră. Așa, lucruri de astea. Dom'le, ca la, știi, trebuie să pui ca la un copil rău care trebuie să... Nu că, gata, sunt hotărât, eu voi merge, nu faci nimic. Trebuie să te urmărești ca pe hoț, hoțul. Uite hoțul că merge. Mă văd pe mine. Uite hoțul cum merge încolo. Vrea să uite iar la reviste, la nu știu ce. Iar nu vrea să ia telefonul să uite. Na. Cu telefonul într-un sertar închid, cheia, rupe fereastră, cheia. Na, să te văd. Adică te lupți cu hoțul, domnule. Să vezi cum faci. Țin minte, eram foarte, foarte obosit. Eram la două facultăți, dar nu știu ce. Eram și cu președinția SCOR. Și nu vreau să mă trezesc când sună ceasul. Telefonul. Ce sună pe acolo? Telefoane nu erau atunci. Și îl închideam și mă culcam. De-aia erau 3-4 ore de somn, dar nu știu cum reușeam să... Închid și nu mai îndrezeam, dar mai stau puțin, nu știu. Zis peste așa, că trebuie să găsim soluții. Și atunci, închideam ceasul într-un dulap. Închideam dulapul, duceam cheia într-o altă cameră îndepărtată într-un sertar și un ceas de la mare, o broască. La broască, la serios, așa, și bătea niște talbere. Și până te duceai, până duceai în camera așa, trebuie să deschizi chestia aia, până venea, nu știu, doamne, nu mai. Gata. Așa se face, nu că, păi ce să fac, eu am vrut, dacă nu se poate. Ba, se poate, dacă trebuie să te iei ca pe un să te tratezi ca pe un șmecher care trebuie să vezi cum fac eu ca șmecherul ăsta să n-ajungă să rezolve treaba cum vrea el. Adică trebuie să lupți cu tine și să-ți cauți și cu un copil rău pe care l-ai. Cum fac copilul ăsta să nu facă aia, să se întâlnească cu ăla, să facă prostia. Și găsești soluții. Așa trebuie să te tratezi. Nu îi spui la copil, luptă copile, am încredere în tine. Povești, povești. Nu va lupta. Va cădea brânza. Poate ați spus de mii de ori, dar vă rog să repetați cum să ne ferim de rău atunci când putem, patima pornește față de soț, coleg de serviciu, coleg de apartament. Dar și acolo există niște... Acum, de exemplu, există niște momente de tensiune care simți că se acumulează atunci când vezi că se acumulează acea tensiune, acel moment. Că să ești motiv, să ieși de acolo, să pleci puțin. Numai puțin, mă duc până la toaletă, mă duc până nu știu unde. Deci, detensionezi puțin, nu stai acolo în tensiune și zici, voi birui în această tensiune, eu nu mă voi mâhni, eu nu voi striga, eu nu voi zice nimic. Nu! Dom'le, găsești o soluție, te duci până nu știu, zici o rugăciune, Tatăl nostru, te întorci înapoi. ah, iar am uitat ceva, te duci iar mai sunt datul nostru, iar te mai întorci înapoi. Adică, dacă nu poți să pleci, dacă poți să pleci, pleacă. Pleacă. Trebuie să mă dau turul blocului de 7 ori. Poftiți. Și te întorci mult mai liniștit. După ce ai făcut turul blocului de 7 ori. Înțelegeți? Decât că tu stai acolo, adică trebuie să găsești aceste momente și motive și aceste tempouri. Dar, în general, e bine să ca oamenii să-și facă în timp aceste tempouri. Adică să nu stea tot timpul împreună toată, la toate nimicurile. Să nu... Să-și lase un timp liber unuia și celuilalt și un spațiu mai liber unuia și celuilalt. Nu să te urmărească în toate. Adică, dacă tu în timp îți creezi, să zicem, în servici, la, acasă, o asemenea poziționare cumva mai lejeră, mai deschisă, mai de încredere față de celălalt, mai de încredere celălalt față de tine, cu fiecare cu locul lui, cu lucrul lui, cu nu știu ce, în toată ziua stăm unul în altul acolo îmbâxiți, în aer, în ghesuiți, acolo stând uitându-ne altul și pentru orice chichineață, te-ai uitat direct, te-ai uitat frumos. Adică, să-i dai puțin tempo, libertate celuilalt și ție să ți se dea. Și atunci, pentru că îl prețuiești pe celălalt foarte mult, coleg, ce-o fi? Tu, când te întâlnești cu el, trebuie să fii bine și să aduci lucruri bune și să vorbești frumos, nu? Și atunci, când nu ești în stare și simți că scade această putere a ta de a te manifesta frumos, te duci puțin din cameră, mai tragi palme, faci metanii, nu știu ce, te duci la baie, faci așa și vin iară. Deci tu ai cinstești pe omul ăla. Ideea asta că dragostea înseamnă că pot pururea dăruiești numai bine și binele vine din tine așa, e o prostie că omul este nici lui Dumnezeu nu-i dăm așa. Suntem la rugăciunile spălăcite, și credeți că putem da omului mai mult decât putem da lui Dumnezeu, că și rugăciunea așa trebuie să o pregătim așa, nu? A, că așa am fost, eu ce să văd, că așa eram. Stai mai frate, că înainte de a te ruga trebuie să te pregătești puțin, trebuie să îți strigi cureaua la gât, trebuie să o faci așa. Trebuie să aduci aminte de păcatele tale, trebuie să aduci aminte cine ești. Și de-abia după aia, așezându-te și constatând așa și întorcându-te spre un fel de a fi mai plăcut lui Dumnezeu și de întâlnire cu El, te așezi să te rogi. Păi așa e și cu omul. Nu, tot timpul noi trebuie să fim în iubire, în iubire. Care iubire, Doamne, care trebuie creată, trebuie lucrată, trebuie strădanie, trebuie timp puțin timp ca să ți-o acumulezi, ca să poți să dăruiești după aceea. E ca un fel de mic rai care ți-l faci tu acolo în tine, cu micile tale obiecte, cu micile tale călticele, cu rugăciunile tale care, din care faci puțin acolo un folos duhovnicesc, o mică pâine sufletească cu care vii să dai și ăla la altă. Puțină liniște, puțină odihnă, care vii să dai și ăla. Nu, tu trebuie să o ai din sine, că așa e dragoste, să se dăruiești. Care? De unde din sine? Că nu suntem ființe ale iubirii din naștere. Trebuie să ne construim și Dumnezeu ne dă această dragoste, încetul cu încetul. Dar pentru asta trebuie să o protejăm, trebuie să... Înțelegeți? Deci trebuie să trăiți în felul acesta, cumva, să gândiți în felul acesta și să vă dați respiro ca să se poată să se nască această relație nobilă de dragoste între tine și celălalt. Omul nu poate să fie tot timpul nobil. E închilos, pe nu știu, nu pe acolo. Nu e nobil tot timpul. E de multe ori promiscu. E... De exemplu, marele creștin Pascal își dădea seama de asta și oricât de puternic era conștiința lui și rațiunea lui și era un bun creștin. Dom'le, trebuia 3-4 zile până la o săptămână pe lună să se separe. Se separa singur acolo, zicea, se dea cu capul de pereți, făcea metanii, făcea ce știa el și ieșea iară, putând să facă bine oamenilor, să vorbească frumos oameni. Nu putea tot timpul să fie așa din start. El era bun și blând și drag și nu știu. Nu se poate. Și ce minte avea Pascal. Că a inventat din nou teoriile euclidiene, tot. Matematica el a reinventat-o singur. Adică, dar o asemenea minte nu era în stare să se stăpânească pe sine și un creștin bun și să lupte cu sine și noi credem că noi putem. Nu putem. Deci trebuie să ai nevoie de un spațiu al tău minimal, de odihnă minimală, de bucurie minimală, de aducerea minte minimală de anumite lucruri care te strâng, te adună, te folosesc. Că unul pictează, că unul scrie, că unul citește, că... Nu știu, că asculți muzică, ceva care te odihnește, ceva, rugăciunea, orice altceva. Și după aceea, din micul ăla rai în care ți-l creezi tu acolo cu Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, ieși să dai și altora. Nu să tragi tu de la alții, că poate îmi dau ei și că să-i sub ca o căpușă pe ceilalți. Nu. Tu te duci să dai ce poți mai mult și ce ai tu de dat. Și aceea o strângi în puținătatea ta cu Dumnezeu acolo. Nu poți tot timpul să dai, să dai, să dai, că ai de unde. N-ai de unde. Ești o lepră. ești un nenorocit. O să iasă numai mizerii din tine dacă stai toată ziua acolo. Să nu ne iluzionăm. Este tot animal din noi când stăm acolo toată ziua. Deci vă rog, faceți-vă acest timp pentru voi. Eu nu cred că un om poate fi bun dacă nu are câteva momente de adunare cu Dumnezeu pe zi. Cu sine și cu Dumnezeu. Să se adune așa puțin, să se concentreze, să se liniștească, să se întărească, să se întoarcă spre Dumnezeu. N-ai ce să drăguiești celuilalt. Și se transformă în ceartă și în ură și în supărări. Că n-ai de unde, înțelegeți? Cine crede altfel, nu știu. Poate că sunt unii care vor fi deosebiți, dar nu cred. N-am văzut așa ceva. Sau se poate întâmpla să devină tot o bonomie, o simplu, așa, o hăhăială, dar superficialitate absolută. Care nu-ți dă odihnă și nu-ți dă pace și nu-ți dă bucurie. Ca acestea. Să zicem cuvine să...
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine lăsătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită-n și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, 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 Părinte